Gepliýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyuta söwdegärlerine garşy reýtler geçirilýär. Soňky bir hepdeniň dowamyny Aşgabatda türkmen awatda we daşawuzda valyuta söwdegärleri tutsuk edildi diýip Azatlygyň habarçylary habar berýärler. Reýtleriň netijesinde 1 million dollardan gowrak pul we 14 million manat ele salyndy. Ýekşenbi güni türkmen awatda valyuta söwdegärleriniň öýlerine barlyk geçirildi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş Yurt boyunca Qarabağdır valyuta söwdegärlerine garşy gurulýan reýtler prezidentiň ogly we vicepremier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça alınıp barlýar. KKS prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Serdar maliýe we ykdysadyýet meseleleri boýunça vicepremier wezipesine belländen soň Ol boşap galan gaznany pul bilen doldurmagyň ugruna çykdy. Onuň ýakyn töwereği valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirmegi maslahat berdi, Azatlygyň Aşgabat şäher häkimliginiň olaý bir çeşmesi gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä 26-29 iýul aralygyna diňe Aşgabatyň özüne valyuta söwdegärlerine garşy gurulan reýtlerde 700 000 ABŞ dollarynyň gowrak pul terişdesi we 5 million manat ele salyndy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatda geçirilen reýtlerden halas bolmak başaran bir valyuta söwdegärine salgylanyp tutup saklanan bir näçe valyuta söwdegärine garşy jinayet işiniň gozgalanyny habar berýär. Reýtler geçen duşanbe güni 26-njy ýulda şäheriň ähli bazarlaryna başlandy. Bize öňünden habar berilen gow boldy. Biz oglullar bilen desine bazardan gaýtdyk ýöne. Şol güni köp adam tutuk edildi we olara garşy jinayet işi açyldy diýip Aşgabatly bir Valyuta söwdegäri anonim gurrundöşlükde aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta söwdegärleri türkmen paýtagtyna diňe bir iri wazarlarda däl etem dukanlaryň we söwda merkezleriniň goloýuna hem işleýärler. Valyuta söwdegärleri dürli ýerlerde bazarlarda elektronik enjamlar satylýan dukanlaryň hem de azyk harit dukanlarynyň goloýuna durýarlar. Polisiýa işgärleri bu ýerler bilýär we öz paýyny alyp bize degmeýär. Emma penşenbi güni 29-njy ýulda bu nokatlarda hem reýt geçirildi valyuta söwdegäri gurrun berdi. Aşgabatda resmi däl valyuta alış çalış nokatlaryna geçirilen reýtler barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. 29-njy ýulda Aşgabatyň polisiýasy bir kanun valyuta nokatlaryna reýt geçirdi. Atamrat Niyazow köçesiniň ugruna ýerleşýän Gunça hyzmatlar öýüne dünýä wadyrdy. 11-nji etrapçydy, 30-njy etrapçydy. Çoğunluda we bir kanun alış çalış nokatlary bolan başgada bir näçe ýerde valyuta söwdegärleri tutsuk edilip diýip neşri 1-nji awgustda habar berdi. Geçen hepdeniň ahyryna ýurdun beýlek sewitlerine hem valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirildi. Biziň Lewapda, Kuwe daşawda habarçylarymyz tutup saklanan valyuta söwdegärleri barada habar berýärler. Lewaplyk habarçy türkmen awatda bir kanun valyuta alış çalış nokatlaryna geçirilen reýtlerden soň Valyuta söwdegärleriniň öýlerini barlyga geçirilýändigini habar berýär. Diňe bir valyuta söwdegärinin öýünden 30 000 dollar töwereği pul we 200 000dan gowrak manat ele geçirildi. Valyuta söwdegärleriniň öýüne şu gün 2-nji awgustda hem gözlegler dowam edýär. Olaryň köpüsine garşy jinayet işi gozgalyp diýip türkmen awadynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyz türkmen awatda bir polisiýa işgärine salgylanyp yerli dollarçylardan jemi 250 000 dollardan gowrak pul terişdesiniň we millionlarça manat Ele salınanını xabar verdi. Daşovda geçirilen reytler varada yerli bir telekeçi yerli xabarça gurrun verdi. Daşovda bay vadırdı, bereket vadırdı reytler geçirildi. Ol yerlerden valyutoçular alınıp gidildi. Mana aydınmağına göre valyuto sevdegarlarından cemi 100 000 dolar içinli pul ve 1 milyon manat ele salınını deyip daşovdun bağdarlarının birine bir hususu dükkanı yesi azattığın xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan 2016 yılda valyutanın resmi çalışığını besetti we şondan soň Garawazyr güýçlendi. 2-nji awgustda Garawazyrda 1 dollar ortaça 34 manada deň boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan bäri 1 dollaryň bahasyny 3.5 manatlygyna üýtgeýär.